Әйеплер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 22 марты хептенің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесе Штаттарының президенті 88 жылдың дауамында үлкенде де Куба сапар едер. Тәжікстан Орсиядың әскерлері білен білілікті Уғанстан бен Серкедінің қолайында қарғы түргенлішіп кетірер. Ашхабадта бір американ долларының бағасы қара базарда 5 манаттан ашыптыр.
Доллар қатынан зат бейлесін істерлері болса, доллар қызды әрлері, бір доллары ең арзан мұлынны 5 манат 20 сенеден 5 манат 40 сене келі ары.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетерді. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліктерілен таныш олыңыз. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен Штатларың президентінің 88 елің доуамында Куба әдіян үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 елің революциясынан соң үртларың арасында кетілін қатнышықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешір министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен Штатларың Хавана Мехман ханатын дачылан Илчі ханатының ишерлері білен дұшышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен өбелікі сиясатчылары білен дұшышмағы планлаштырылар. Шол бірақтыда 20 марта Хаванада диссидентлерің протесті басылып ятырылды өй 50 чеметі протестчі тұстақ әділді. Кубаның өбірлесен штатларың президентлердің 2014 жылың декабр айында кечірен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеліп башланды. Телекоммуникация бойынша лалашық бағылышылды, хова қатнауыны еолы қоймақ барады лалашылды. Ема ұлы қапма ғаршылықлар шол санды Бірлесен Штатларың Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсиядың Ростов регионының суды украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда Гүндор Украинада екі орсиятлы журналистің өліміні қатнашмақты гүнәлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы егірінде есасланандығын айтты. Деп орсиятың тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрмет ұстағылуына хөкім еділмәгін іследілер. Савченконың еші Украинада өбелекі юртлы да қақар ғазап дөретті. Танхетшілер Кремлі Савченконың судыны көз үшін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкімінде ашылық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында Гүндоғыр Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен уақытында өзінің оғырланып орсияда әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта кечірлен парламент сайлауларында президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82.15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап күнетейжілері көре Назарбаевы Яран ең екі партия, Коммунистик партиясы ой, Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23.7% дережесінен кешімегей башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шықаржеді арасының дөзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережеді 77.1% олыптыр. Гүн батыр юртлары ой сейіншілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерің хеч біріне азат ve açık deyip ıkrar etmediler. Кыргызстан ноябрь айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамың Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шөпкөлөнгөн Алибек Тилек уулу Хедир Бишкектин тустаканасында сакланар. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлуу экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерекезинин мудири Кадыр Маликовду пычаклапты. Кадыров hücumda aman qaldı. Resmilerin iyiyan aytmana göre hücuma malaşırmakta guman edilen iki kırgız rayatı Bishkekte tutsak edildi. Yeni kisi Türkiye'nin Gaziantep şehirinde ele salındı. Kırgız hakimiyetleri yüzlerce Kırgız rayetinin İslam devleti toporunun düzümünde Siyre'de ve Irak'ta İslamçı tövüşücülerin katarında tövüşeyenliğine ederler. Ortiyatın harbileri Siyre'de o katışığı betetme uçin mekanizmleri işleyip düzmek önce Birleşen Ştatların vekilleri ile kıtsaklı doğuşuşuk geçirilmeğine çağırdılar. Siyre'de o katışığı betetmek var da ılalışlan düzgünlerin durmuşa geçirilmeğinin bundan beyle kayra koyulmağı yol belirlikli değil deyip Ortiyatın vaştavının beyannamasında edildi. Beyannama Ortiyatın çağırışına cevap verilmedi kıyağdayında 22. Mart'tan başlayıp bir taraflayın hareket edip başlayacağını duydurdum. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tezlikleri ile tanış oldunuz.